Die tema vanaand, lewe in oorvloed. En dit is 'n basiese lesing. Ons gaan nie vreeslik opgewonde raak vanaand nie, maar ek kan jy verseker, van môre af gaan die poppe dans. So jylle moet nie môre se lesings mis of die wat daarna kom nie, want dan raak het nou regtig interessant. En dit raak ook, nou ja, so 'n bietjie van 'n polemiek. Waarom gaan dit vanaand? Vanaand wil ek net die basiese boustene van dit wat ons nodig het om gesond te lewe bespreek. So, dit gaan nie oor detail, dit gaan nie oor produkte en oor chemiese prosesse wat plaasvind in die bedryf daar buite nie. Wat maak hulle met ons melk? Wat maak hulle met die dierevoeding? Wat gaan aan met die antibiotika? Al daardie temas gaan in die volgende lesings kom. Wat van die groot voedselsiektes wat uitbreek in die wêreld, wat letterlik duisende mense geaffekteer is. Vanaand gaan ons praat oor proteïene, koolhidrate en vette. Dit is die drie basiese benodighede in enige lewenswyse. En jy weet die mens is se siege is so ingestel vandag op proteïen. Wie van julle het nog ooit gedink, as daar nou gevra word die vraag, wat eet ons vanaand? O, ons eet broccoli, en ons eet aardappels, en ons eet miskien 'n slaaikie. Nee, niemand dink so nie. Wat dink 'n mens as 'n mens dink, wat is die aandete? Dit is altyd die proteïen gereg. Ons eet vanaand skaapbout, die ander goed is so aan die kant, is dit nie so nie, so byvoegselkie. Of ons eet vanaand 'n hoender, of ons eet dit, of ons eet dat. Niemand sal dink aan die koolhidraat komponent nie. En die vet komponent sal 'n mens maar liefst heeltemal vergeet dat hy glad afwesig is. Is dit nie so nie? So ons praat vanaand oor proteïene, ons praat vanaand oor koolhidrate en ons praat vanaand oor vette. En ons kyk, wat is dit in die wêreld wat ons eintlik nodig het? Proteïene. Hoeveel proteïene het ons nodig? Is 'n baie belangrike vraag. Want as ons kyk na die gemiddelde Suid-Afrikaner, dan sou 'n mens dink dat die hele dieet kan maar uit proteïen bestaan en dis okay. Is dit nie so nie? Is dit nie wat die gemiddelde mens dink nie? Ons het ontsettend baie proteïen in ons dieet. Daar's net een nasie in die hele wêreld wat by die blanke Suid-Afrikaner kan kers vashou en dit is die Nieu-Seelanders. Miskien is dit hoekom hulle altyd sulke bulle van rugby spanne het. Dis moontlikheid. Proteïene is nie ons energiebron nie. Proteïene is boustene. Ons het proteïene nodig, die liggaam benodig proteïene, ons is opgebou deur proteïene, ons ensieme is proteïene, alles draai om proteïene. Maar proteïene is nie die energiekos van die liggaam nie. Julle gooi tog nie ystervesels in julle tank as julle kar vol gooi nie, is dit so? Julle gaan nie so en sê, maak vol vonkproppe asseblief hier agter nie. Julle gooi nie boustene in 'n kar se tank nie. Julle gooi brandstof in 'n kar se tank. As daar fout kom met die kar en julle moet die vonkpropper vervang, nou goed, dan is dit boustene en so gaan dit in die liggaam. Daar is dele wat verslete raak elke dag en as 'n mens groei, dan kom daar hele tyd nuwe komponente by. So tydens groeiperiodes het jy meer proteïen nodig en vir die daaglikse herstel van die liggaam en instandhouding het 'n mens proteïen nodig, maar dit is nie die brandstof nie. Nie die brandstof nie, is baie belangrik dat ons dit onthou. Wat is veilige vlakke van proteïeninname soos voorgestel deur die voorste wêreldliggame op hierdie gebied? Ons praat nou van die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Verenigde Volke Universiteit en die Amerikaanse Gesondheidsinstitute. Wat sê hulle, hoeveel proteïene het 'n mens nodig? En as 'n mens nou kyk, kan sien 'n mens, daar's 'n toename, soos 'n mens teruggaan in ouderdom tot by die kinderjare, en 'n volwassene het nodig 0.75 gram per kilogram per dag. Nou, julle kan dit maar self uitwerk. As 'n mens so, sê maar so, gemiddeld so, 'n dame so 60 kilogram, 55, daar rond 50 kilogram weeg, hoeveel het sy dan nou werklik nodig? Dit is selde dat 'n dame, 'n vrou, meer nodig sal hê as so 50 gram proteïene per dag. Nou 50 gram proteïene is maar net so handjie vol. That's it. Niks meer nie. 'N man sal 'n bietjie meer nodig hê, hy sal so maksimum 65 gram proteïene per dag nodig hê. Maksimum. 60 gram is heeltemal voldoende. Maar ons in Suid-Afrika eet 3, 4, 5 keer soveel. Hopeloos te veel proteïen. Selfs 'n kind, 'n klein kind, het nou wel meer as 2 keer soveel nodig, maar hoeveel weeg 'n klein kind? Sê maar 'n kind weeg 20 kg, dan het hy maar 'n breekdeel van die proteïene nodig. Dis maar 'n klein bietjie proteïen eintlik wat hy nodig het. As 'n mens nou wel swanger is, dan het 'n mens 'n bietjie meer nodig. So sê maar 'n vrou, wat dit werk uit vir haar dat sy 50 gram proteïene nodig het. As sy swanger is, het sy 56 gram nodig. As sy lakteer, met ander woorde 'n baba voed, dan het sy 17.5 gram meer as dit nodig. So 50, dan het sy 67,5 gram nodig. Is nie vreeslik baie nie. En later dan so 13 gram as die baba ouer is as 6 maande. So 'n vrou het eintlik nooit meer nodig as omtrent 70 gram proteïene. As julle nou die manne vat wat liggaamsbou doen. Julle weet mos hoe hulle werk, né? Hoeveel eiers eet hulle per dag? Hulle eet sommer die hele kas op soms in een slag net om genoeg proteïene te kry. Dit is geweldig problematies wat hulle daar doen. Hulle kan baie siek word daarvan en hulle kan hulle lewensverwagting eintlik minder maak daardeur. Want wat doen ons met proteïene? Proteïene is die een bestanddeel wat die liggaam nie kan berg nie. Ons kan dit nie stoor nie. So met ander woorde, ek moet dit wat ek eet, daai aminosuurpoel wat ek opbou in 'n dag van die groot hoeveelhede proteïene wat ek eet, moet ek gebruik. En dit wat ek nie gebruik nie, moet ek stoor in die liggaam, maar ek stoor nie proteïene nie, so waar moet hoe moet ek dit stoor? Vra vir julle, wat is die ander twee moontlikhede? Ek moet dit of stoor as koolhidrate, dis glikogeen hier in my spiere en in my lewe, kan ek lewer kan ek 'n aansienlike hoeveelheid daarvan berg, of ek moet dit omsit in vet. So as ek baie proteïen eet, dan gaan ek daai bietjie wat ek nodig het per dag gaan ek gebruik en die res gaan ek stoor as vet. So as jy mens 'n man is, nou ja, dan sit jou maar hier neer, né? Dan loop jy met daai boepie rond. Of as jy 'n dame is, dit hang af op jy die appelvorm het. Dis nou wetenskaplike terme, dis nou nie lelike terme die nie, okay? Die appelvorm of die peervorm het, dan stoor jy dit of hier onder of hier iewers hier bo langs. So die res wat nou omgesit word is ook 'n probleem want ons sal sien dat proteïene bevat sekere komponente wat die ander twee nie bevat nie. As ek alles omsit in vette of ek sit alles om in koolhidrate, dan moet ek iets doen met die stikstof wat in daai aminosure is. Want in elke aminosuur is daar stikstofkomponente. Daar is aminogroepe en hy stikstof moet ek uitbreek. Ek moet hom uitbou en hy kom uit as ammoniak. En ammoniak is baie toksies vir die liggaam. Dit is 'n komponent wat selle noodlottig raak. Afhangende waar hy is, as dit nou in 'n gebied is soos in die darm, dan kan hy weer 'n teenoorgestelde effek hê. As dit 'n anaerobiese gebied is waar daar min suurstof is, soos sê maar in jou dik darm, dan veroorsaak hy dat selle vinniger groei en derhalwe is hy tot 'n mate karsinogenies. Hy veroorsaak dat kankerselle of poliepe in die darm vinniger groei. So jy wil nie baie van hierdie goed hê in jou liggaam nie. En hierdie ammoniak, omdat hy so giftig is, word hy baie vinnig omgesit in iets wat minder giftig is. En dit wat ons doen as mense, ons sit hom om in ureum. Voëls byvoorbeeld of akkedisse sal hom omsit in urinesuur. Maar ons sit hom om in ureum. En ureum is ook toksies. Minder toksies as ammoniak, maar nog steeds toksies. So hoe raak ons van hom ontsla? Ons raak van hom ontsla in die urine. So eintlik, logies, as ek baie proteïene eet, dan moet ek ook baie water drink. Ek het baie water nodig om van hierdie kerel ontsla te raak, sodat hy nie giftig kan word in my liggaam nie. Maar boonbehalwe die ammoniak is daar ander komponente in die proteïen wat ek moet verander omdat ek hom nie as proteïen kan stoor nie en hulle is almal problematies. Ek kom later terug daarop neer. Volledige en onvolledige proteïene. Nou dit is 'n ander komponent waaroor daar baie gepraat word. 'n Volledige proteïen is 'n proteïen wat elke aminosuur bevat wat ons nodig het. En 'n onvolledige proteïen is 'n proteïen wat nie voldoende van elk van die aminosure wat ons nodig het bevat nie. En dit gaan hier hoofsaaklik oor wat ons noem die essensiële aminosure en die nie-essensiële aminosure. So as iemand vir julle sê, julle het proteïen nodig en julle het 'n volledige proteïen nodig, dan is die eerste ding wat waaraan hulle sal dink is diereproteïene. So vleis gaan vir jou 'n volledige proteïen gee. Hy gaan al die essensiële aminosure voorsien wat ons nodig het. So enige vleisproduk, of dit nou hoenderrif is of dit beesvleis is of wat dit ook al is, sal al hierdie essensiële aminosure voorsien. Nou essensiële aminosure is nie meer of minder belangrik as nie-essensiële aminosure. Die verskil in die bewoording kom daarop neer dat essensiële aminosure moet jy in jou dieet kry, want ons is nie in staat om hulle self te bou uit ander komponente nie. So ons kan hulle self maak nie, ons moet hulle eet, dis waarop het neerkom. Terwyl nie-essensiële aminosure kan ons self maak. So as ons nie genoeg van een of ander een van hulle het nie, dan kan ek 'n ander komponent omsit en ek kan homself vervaardig. Ek het al die ensieme nodig wat ek nodig het om dit te kan doen. So hulle is al twee ewe belangrik, maar die een moet ek kry. Dis essensieel dat ek hom in die dieet kry. Dis waarop dit neerkom. En die ene is dit is nie essensieel dat ek hom in die dieet kry nie, want ek kan homself maak. Maar as ons nou kyk na hierdie aminosure, dis nou nie 'n vasvraag nie. Julle hoef nie al die name te ken nie. Is nie belangrik dat julle al die name ken nie. Maar sekere van hierdie aminosure het baie belangrike rolle in die liggaam. Hierdie ene byvoorbeeld hier, hy's 'n nie-essensiële aminosuur. Met ander woorde, ons kan homself maak, maar hierdie ene is baie belangrik, arginine. Hy speel 'n hele sweterjoel rolle in die liggaam. En ek gaan net nou 'n bietjie meer oor hom gesels. So, daar is die neiging om te dink dat as jy al die aminosure het wat jy nodig het en diereprodukte sal dit voorsien, dan is jy oukei. Dan het jy mos nou alles, as jy mos reg hou, maat. Maar die probleem is as die verhoudings van hierdie aminosure foutief is, dan kan ons siektes ontwikkel. So dit net so 'n bietjie agtergrond vir julle. Byvoorbeeld, as ons aminosuur samestellings van die hoofvoedselgroepe bekyk. Daar's een hierso wat wys en daai ene is lysien. In Engels is dit lysien. Hierdie aminosuur word eintlik die ene benoem wat 'n mens sê hy is die een wat bepaal of daar voldoende voeding of voedingsstof in die proteïen teenwoordig is. Lysien is die een wat gewoonlik tekort kom as 'n hongersnood is. Nou as jy kyk hier, dan sal jy sien lysien is taamlik goed voorsien in diereprodukte. 84,3. Terwyl in grane is daar relatief min daarvan. So as 'n hongersnood in Afrika kom en daar's net mielies beskikbaar, dan kan dit gebeur as daar te min mielies per maaltyd is, dat jy te min lysien kan hê en dan is daar allerhande neeweffekte. Terwyl peulgewasse weer het 'n relatiewe hoë lysieninhoud. So mens kan sien dat as 'n mens peulgewasse in die dieet het en mens het grane in die dieet, dan het 'n mens 'n goeie lysienvoorsiening. Of as 'n mens 'n diereproduk in die maaltyd het, dan het 'n mens ook goeie lysien. En dan is daar hierdie manne hierso, die SAA en die AAA. Nou dit klink 'n bietjie snaaks, né? SAA staan in Engels vir sulfur containing amino acids, swavel bevattende aminosure. En daar's 'n paar van hulle wat weer eens belangrik is. En diereprodukte het ook aansienlik van hulle. Nou die ander ene wat baie belangrik is waarvan ons baie nodig het, is hierdie kerel, arginine. Dis nou die essensiële aminosure wat 'n mens nodig het. En ek wil net vir julle 'n vergelyking gou maak hierso. As ons kyk na die essensiële aminosure en daar staan hulle daarbo, ons hoef nou nie al die name te ken nie, dis tryptofaan en treonien en isoleusien en leusien en lisien en metionien en phenylalanine en valine en arginine en histidine en al daai manne. En ons kyk maar so 'n bietjie, sê maar sade hieronder. En ons vergelyk dit met kruisskyf of met hoender. Kom ons vergelyk dit maar met hoender vir 'n verandering. Dan sê julle sien dat sade vaar eintlik vreeslik goed. 250 milligram per 100 gram in van hierdie aminosuur teenoor pampoensade byvoorbeeld 560, 715, 933. En so gaan ons aan. Nou as ons na arginine kyk, dan sien ons 'n verstommende ding. As ons na diereprodukte kyk soos hoender of kruisskyf, dan sien ons daar's 1045 terwyl neute venom met feitelik meer as dubbel dwarsteer en sade soms 4 keer soveel. So plante voorsien baie arginine terwyl dierlike proteïen minder arginine voorsien. Ek gaan net nou weer daarby kom. So wat een is nou eintlik beter? Plantproteïene of dierproteïene? Wat is nou eintlik die beter proteïen? Omdat diereproteïene volledige proteïene is, wat sal die wêreld vir julle sê? Hulle sal sê dis die een wat julle moet eet, want hy bevat alles. Plante is onvolledige proteïene. Met ander woorde, een enkele plant gaan nie al die aminosure noodwendig voorsien nie. Nie altyd egter nie, want as ek terugkeer na daai vorige een, dan sal julle sien, dit is die essensiële aminosure. En as ons kyk na byvoorbeeld, enige een van hulle, kom ons vat sonneblomsade, dan sal julle sien, hy's ook volledig. Daar's 250, 343, so daar's meer in sonneblomsaad as in hoender of in beesvleis. En as ons by daai ene kom, daar's ook meer in sonneblomsaad. Daar's meer van hierdie ene in sonneblomsaad as in daai ene. Daar's meer van daai ene. Daar's bietjie minder van daai ene, dis omtrent dieselfde. Hierdie ene het 'n baie slegte getal, jong, 666. Nou ja. En dan hieronder is daar baie meer, daar's baie meer van daai ene, baie meer van daai ene, baie meer van daai ene. So sommige plante is volledige proteïene, soos al hierdie saadvorms is volledige proteïene. Goed, diereproteïene bevat baie van hierdie swavelbevattende aminosure. En ek gaan nou vir die dames sê dat dit is baie belangrik. Hierdie swavelbevattende aminosure is 'n probleem. As 'n mens te veel daarvan kry in die dieet, dan moet dit uitgebreek word. As ek daai aminosuur vat en ek gaan hom nou verander in 'n vet of ek gaan hom verander in 'n koolhidraat, dan moet ek daai swavel uitvat. En hoe vat ek hom uit? Ek moet hom uitbou as sulfaat. Dis swavelsuur. So elke keer as ek te veel van hierdie proteïen eet met hierdie baie swavelbevattende aminosure, dan kry ek swavelsuur in my bloed. En ons liggaam hou nie van suur in sy bloed nie, so hy moet dit buffer. Hy moet daai suur wegneem. So hy moet 'n alkali kry om hom te neutraliseer. Nou waar dink julle gaan ons daai alkali vandaan kry? Wat gaan die liggaam doen om te vermy dat hy te suur word? Waar gaan hy dit vat? Wat dink julle? Hy gaan dit uit die been uitvat. Hy gaan kalsium uit die been mobiliseer in die vorm van kalsiumkarbonaat en daai kalsium gaan hy swavelsuur neutraliseer. Nou moet jy van hy swavelsuur ontsla raak. Hoe gaan jy van hom ontsla raak? Wel, jy moet hom in water oplos. Hoe raak ons van water ontsla? Jy gaan toilet toe. So maklik soos dit. Nou gaan die swaal uit, maar wie gaan saam? Die kalsium gaan saam. So as mens te veel proteïene eet, wat is die gevolg? Verlies van kalsium uit die been. So osteoporose is nie 'n probleem van te min kalsium in die dieet noodwendig nie. Osteoporose is 'n probleem van te veel proteïen in die dieet. Is dit vir julle duidelik? OK. En dis nie net die swavel wat suurvormend is nie, die hele stelsel, die aminosuur is al klaar 'n suur. Hy eis al klaar sonder die swavel. Eis hy al klaar dat kalsium uit die been uit gemobiliseer moet word. So te veel van hierdie manne en ons het 'n probleem. Ook, as ek te veel van hierdie aminosure eet, dan kry ek van hierdie, byvoorbeeld fenylalanine, hierdie ringvorm op hom. Daai ringvorm, hy moet ook uitgebou word as ek hom gaan stoor as vet of as koolhidrate, en daai ringvorm is ook 'n probleemkon. Hy kan ook karsinogenies wees. So kom ons sê, plantproteïene bevat meer vertakte ketting aminosure en is makliker verteerbaar as diereproteïene. En dit is 'n baie belangrike punt. As ek met ander woorde grane, peulgewasse, sade, neute, sulke goed in my dieet het, dan is daardie proteïen maklik verteerbaar. Sodanig so dat hy as hy in my maag is, het ek nooit 'n pH van laer as 4.5 nodig nie. Ek wil julle 'n vraag vra. Het julle al ooit 'n dier gesien wat rondhardloop met 'n botteltjie Inos? Het julle dit al gesien? Of Philips Milk of Magnesia of Rennie tablette of een van daai goed. Jy weet, antisuurmiddels is 'n topverkoper in ons land. Julle is bewus daarvan, né? Ek is seker daarvan. Soeibrand. Het julle al diere gesien wat kla oor soeibrand? Miskien kan hulle nie kla nie, maar die punt is, hulle kry nie soeibrand nie. Hoekom kry hulle nie soeibrand nie? Omdat hulle dieet, behalwe as dit nou 'n leeu is, natuurlik, maar 'n leeu eet nie op gereelde tye. Hy is 'n ongereelde eter. So hy eet en dan is daar 'n lang tydperk van rus en dan eet hy weer. Terwyl 'n dier wat ons aanhou, ons voer hom soms 2-3 keer 'n dag 'n groot maaltyd en hulle het soveel suurvormasie dat hulle heupe ingee van kalsiumverlies of in die as dit katte is dan gee die niere in van al die swaalsuur wat deur daai niere gaan. Dan kry hulle daai bloed in die urine. En dis hoekom ons katte en ons honde swaar kry omdat hulle so baie proteïen kry by ons. Nou maar goed. Plantproteïene, omdat hulle meer vertakte aminosure bevat, het nooit 'n pH van laer as 4.5 nodig nie. Dit is amper by die alkalisiese punt. As ek 'n stukkie eier wat nou 'n diereproteïen is in my maag sit, dan moet die pH vir die ensieme om dit te kan verwerk daal tot 1.5. Dit is batterysuur, weet julle dit? Dis batterysuur. So enige plantproteïen het 'n baie meer suur medium nodig om te kan verteer. 'n Tweede punt is diereproteïen is ryk aan swawelbevattende aminosure soos ek reeds gesê het, soos cysteïen en methionine en het 'n hoër inhoud van hierdie ringstrukture en 'n oormaat van hierdie twee groepe aminosure word vereenselwig met allerhande degeneratiewe siektes. Nou kom ons gesels 'n bietjie oor spesifieke aminosure. Plantproteïene, soos ek al reeds vir julle gewys het, produseer baie arginien. Nou arginien is die een wat ons help om urine te maak. Arginien is 'n baie belangrike aminosuur. Een van die redes hoekom ons hoë bloeddruk kry, een van die redes hoekom ons are verstop raak, is omdat die soepelheid van die aar nie meer behoue word nie. En omdat cholesterol vaspak in die aar. Nou, arginien is 'n baie belangrike aminosuur daar. Daar's 'n sekere produk wat daar geproduseer word. Ek sal net nou 'n bietjie daaroor gesels. Wat help dat jou are soepel bly en arginien is noodsaaklik vir hom. En dan glisien is 'n ander ene. So plantproteïene produseer hoë vlakke arginien en hoë vlakke glisien in die bloed, meer so as diereproteïene en dit help om verstopping van die bloedvate te keer. En dit kom uit die wetenskaplike tydskrifte uit. Dis nie goed wat ons hierso net so uit ons mou uit skud nie. Die verhouding, ons het reeds gesels oor hierdie aminosuur lysien tot arginien is baie belangrik. Dit help nie ek het hordes lysien nie en ek het niks arginien nie. Ek kan so baie lysien hê soos ek wil. Van diereprodukte gaan ek vreeslik baie kry, maar as my lysien hoog is en my arginien is laag, dan is dit nag. En ek sal vir julle net nou wys hoekom. Dan natuurlik hierdie fenole, hierdie ringstrukture, hulle bevorder kanker en veral koloonkanker en velkanker. Hier is nou mense, twee groepe mense, wat reeds hartprobleme het. En hulle kry angina, dit is hierdie hartpyne. En dan sit hulle hierdie mense op verskillende dieete. Nou die een groep kry 'n dieet wat relatief lae cholesterol is, maar dit het nog diereproteïene in, en die ander groep kry geen diereprodukte nie. En dan kyk hulle wat die gevolg is na 'n sekere paar tye. So angina frekwensies per week, as hulle in die eksperimentele groep is of in die kontrolegroep, dit is die begin van die saak, en as hulle hier in die eksperimentele groep is, dit beteken hulle kry geen diereprodukte nie, dan daal hulle angina na 1 jaar tot op daai vlak. Dis 'n geweldige daling. Terwyl as hulle nog diereprodukte kry en hulle is op 'n goeie dieet, dit is die sogenaamde hartdieet wat voorgeskryf word in die wêreld omdat dit 'n relatief lae cholesterol dieet is. Selfs met daai dieet, na 1 jaar as die are reeds verstop was, is hulle meer verstop. Die angina-aanvaller is erger. So daar is net een manier om die probleem binne in die aar te verbeter. En dit is om alle diereprodukte te vermy. En daar is die bewys. Dit is 'n geweldige daling as 'n mens diereprodukte heeltemal uitsny, terwyl as 'n mens selfs op die hartstigting se dieet gaan, word die probleem nie eintlik beter nie. Hy word slegter, alhoewel hy stadiger slegter word as wanneer jy jou ou slegte dieet sou handhaaf. So die enigste manier om die probleem te bekamp in hierdie geval is om daai probleem heeltemal uit te skakel. So ek som vir julle op. Arginine moet hoog wees, glisien moet hoog wees en daar moet genoeg glisien wees, maar nie te veel nie. Ons het toe besluit by ons universiteit, kom ons kyk. Ek het toe studente gevat. Dis lekker as 'n mens by 'n universiteit is, mens werk met hierdie goed, dan sê jy, goed studentjie, kom nader, ek het 'n werkie vir jou. Jy gaan nou toets. Ons gaan nou toets. Wat is die effek van 'n proteïenbron wat 'n dierlike proteïen is soos melkbestanddele wat baie kasein bevat of ons vergelyk dit met soja, so dis gelyke hoeveelhede en ons voer dit vir diere en ons kyk wat gebeur. En ons meet die vlakke in die bloed. So hier het ons hierdie konyntjies gevoer met 'n 18% proteïenrantsoen en voilà. Julle sien as hulle op soja was, dan het hulle na 3 weke en na 11 weke aansienlik meer arginine in die bloed as die manne wat op die ander dieet was. So die plantproteïenbron gee in die bloed hoë arginine vlakke. Is dit reg? OK. Nou as jy hoë arginine vlakke het, dan sien julle hierdie meneertjie hierso, nitrienoksied. Nitrienoksied is iets wat in die bloedvate geproduseer word wat help dat die bloedvat verslap sodat meer bloed deur die bloedvat kan gaan. En as jy nie arginine het nie, dan kan dit nie gebeur nie. So as jy hoë arginine het, met ander woorde jy het baie plantproteïene in jou dieet, dan is dit voorkomend vir hartsiektes. So ek wil vir julle sê eet meer plantaardige proteïene. Glisien was die ander ene wat mos hoog wees. Goed, hier het ons net die proteïenbron gevat. Ons het nou al die melk produkte se ander komponente uitgeskakel. Ons het net gekyk na die proteïen wat casein is in melk en ons het dit vergelyk met soja. So hulle het 'n 18% proteïen dieet gekry. Moenie dink dit is kwaai nie. Die gemiddelde Suid-Afrikaner het oor die 30% proteïen in sy dieet. So ons was baie gaaf met hierdie hasies, né? Baie gaaf. En kyk daar. Arginine gee duidelik baie meer arginine. Soja gee baie meer arginine as casein. So die proteïenbron is baie belangrik. As jy gaan leef van kaas, dan gaan jy swak argininebron hê. As jy gaan leef van 'n boon, ten minste gereeld in jou dieet, gaan jy goeie argininebronne hê. Jy gaan meer van daai nitrienoksied produseer en jou bloedvate gaan makliker oop en toe en hulle gaan makliker die bloed deurlaat en jy het staan 'n geringer kans om 'n hartaanval of wat noem mense dit 'n stroke, wat is dit nou weer in Afrikaans? Beroerte, dankie. Goed. plasma glisien vlakke, dis die ander ene wat moet hoog wees, dat ons om weer getoets, soja uitstekend, melkbestanddele laag. So hase wat gevoer word met diereproteïene ontwikkel arteriosklerose en hulle het hoë cholesterol vlakke, selfs al kry hulle geen cholesterol in hulle dieet nie. En hier is al die verwysings, dit kom uit Journal of American Dietetic Association en Journal of American Oil Chemistry Society en al die topjournale. So die interessante ding is dat diereproteïen, ons praat nou nie van cholesterol nie, ons praat van die diereproteïen verhoog cholesterol vlakke. Nou dit is verstommend, sonder dat ons kyk na die cholesterol self. Julle weet dat die mense sê vir julle, julle moet cholesterol vermy, vette moet julle vermy, dit is waar. Ons wil nie baie cholesterol in die dieet hê nie, maar selfs al het jy geen cholesterol in die dieet, as 'n mens diereproteïene eet, dan verhoog het cholesterol vlakke. Nou dit is verstommend, dit is verstommend. En ons het heel wat navorsing hierop gedoen. Dit is daarom nie verrassend dat verskeie nasionale liggame en kerngroepe en kennergroepe en toename in die gebruik van die plantvoedsel aanbeveel om langtermyn gesondheid te verbeter. Nie. Dit is net 'n feit. Dis iets wat ons net moet aanvaar. Ons het weer daai toets gedoen en gekyk, nou is dit so of is dit nie so nie? So ons het een groep gesit op melkbestanddele en ons het die ander groep gesit op soja, en ons het gekyk na cholesterol vlakke. En, nou wat sien ons hier? Soja het 'n relatief lae cholesterol vlak veroorsaak, en melkbestanddele het 'n hoë cholesterol vlak veroorsaak. Nou dit het ons klaar geweet. Toe wat ons nou weet, nou wat is dit in die melk wat die probleem veroorsaak? Is dit die vetkomponent of is dit die proteïenkomponent? Maklik. Dan vat jy nou net die proteïen en jy los al die vette en al die cholesterol, al die goed los jy uit. En dan kyk jy wat gebeur. Dan voer jy weer daai goed vir die diere en dan kyk jy. Dan sien jy cholesterol, as jy vir hom die soja gee, is dit laer as wanneer jy vir hom net die casein gee. So waar is die probleem? Wie was die probleem, kind? Was dit die vetbestanddeel of was dit die proteïenbestanddeel? Is die proteïenbestanddeel. Nou krap een mens so 'n bietjie kop en mens vra vir jouself die vraag, nou dis nou snaaks, hoekom is dit die proteïenbestanddeel wat so belangrik is? Die antwoord is eintlik eenvoudig. Al die vette in ons liggaam word gedra op proteïene. Het jy al olie in water gegooi? Ja of nee? Wat maak hy as jy hom in water gooi? Hy dryf bo-op. Hy word nie deel van die water nie. En dit is 'n probleem. So as 'n mens nou vette in die bloed kry, bloed is basies water. Dan wil jy nou graag hê dat hy daarom in oplossing bly. En derhalwe word die goed gedra op proteïene. So die proteïen gaan bepaal hoe hy gedra word. En as jy nie die regte aminosuur samenstelling het nie, dan kan jy nie die vet dra soos jy hom moet dra nie. So proteïen is baie belangrik wat dit betref. Nou proteïene en kalsium is net so belangrik. Ek het vir julle gesê, dat as 'n mens te veel proteïene eet, wat gebeur, dan is daar te veel suur, en wat moet die liggaam doen? Hy moet dit uit die been uithaal. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die wetenskap sê vir ons, dat as jy twee keer die proteïen, as jy die proteïenname verdubbel, dan verdubbel jy ook jou kalsium uitskeiding. Dis wat die wetenskap sê. En hulle sê, as jy 142 gram proteïene per dag eet, dan is jy in negatiewe kalsiumbalans, al eet jy kalsium tot dit by jou ore uitkom. Met ander woorde, jy gaan 'n probleem hê. En ons het klaar gesien dat soja gaan 'n bietjie minder van 'n probleem veroorsaak. Dit is nie net soja, enige peulgewas, enige plantproteïen gaan 'n minder van 'n probleem veroorsaak as 'n dierproteïen, as gevolg van die verhouding soos ons reeds gesien het. Nou as jy kyk na heupfrakture, dit is 'n indikasie van osteoporose, en jy kyk na proteïeninname per land, dan sien 'n mens, dit is so dat in lande waar daar min proteïen geëet word, soos in Singapore byvoorbeeld, waar hulle baie boonspruite en kole en groente en vrugte en sulke goed eet, en jy vergelyk dit met die lande waar daar baie vleis geëet word, dan is dit baie duidelik dat die vleislande het baie meer osteoporose as die lande waar daar minder vleisprodukte geëet word. Dis maar nou net een van die feite van die lewe. So proteïene in die dieet verhoog die produksie van suur in die bloed wat geneutraliseer kan word deur kalsium mobilisasie. En dit kom uit American Journal of Clinical Nutrition. So daar is die wetenskaplike joernaal waar hierdie publikasie teenwoordig is. Osteoporose word veroorsaak deur 'n aantal faktore waarvan een die belangrikste is die te veel proteïen in die dieet. En hier's 'n hele sweater joel van die publikasies wat dit sal bevestig. Nou ek was in die bevoorregte posisie dat 'n groep mense het probleme ondervind veral omdat 'n mens vandag vir diere baie proteïen voer om hulle vinnig vet te maak sodat hulle vinnig markgrootte kan bereik. Dat sekere diere geweldige beenprobleme ontwikkel. En een van die probleme wat 'n mens kry by skape is 'n siekte met die naam van krombeensiekte. Het julle al daarvan gehoor? Dat die bene raak soos die van 'n cowboy. Hulle raak so. Nou dis nie baie belangrik as die bene skeef is nie, want as jy 'n chop eet, gaan jy dit nie agterkom nie, né? Maar as jy nou 'n stoetskaap het of jy het 'n stoetram en hy kom uit met so 'n lekker paar bakbene, nou ja, dan is sy prys maar relatief laag, so mens wil nie dit hê nie. So ons het klaar vasgestel, jy eet te veel proteïen, dan het jy kalsiumverlies, dan gaan jy 'n negatiewe kalsium, dit affekteer jou bene en dan kan jy jou bene misvorm kry. En ons het vir die mense gesê, luister, die dieet wat julle vandag vir skape voer, is nie meer reg nie. In die ou dae het 'n skaap daar buite rondgeloop, hy het miskien lucern geëet. Lucern is 12% proteïen. Wat doen hulle vandag met 'n skaap? Hy kry karkasmeel. Hy kry vismeel. Hy kry bloedmeel. Hy kry beenmeel. En sy proteïeninname kan tot 35% wees. Dit is geweldig hoog. En dan word hy geweldig vinnig groot en hy gaan vinnig mark toe. Baie vinniger en vroeër as wat in die ou dae was, maar daar is 'n prys om te betaal. So ons het toe 'n toets gedoen. Ons het hierdie skapies gevat, 100 van hulle, pas gelam en pas gespeen, weggevat. En ons het hulle op verskeie dieete gesit. Net soos wat hulle in die industrie doen, maar ons het ook ons eie ding gedoen. So ons het die vleis merino ram gevat en hy was so plus minus 12 dae oud. En ons het hulle in 5 groepe verdeel. Die eerste groep het gekry 12% proteïen uit plante uit. Dit is soos 'n skaap wat lucern eet. Basies soos 'n skaap behoort te eet. Dit was ons basisgroep. En toe het ons daai proteïen verhoog deur 3% diereproteïen by te sit. Met ander woorde, ons het vir hulle vismeel gegee, vismeel bygesit om dit te bring na 15% proteïen. En toe het ons 'n ander groep gevat en ons het 5% bygesit, dan was dit 17%. En ons het nog 'n groep gevat en ons het 8% bygesit en dan was dit 20% proteïen. OK? En 8% daarvan was vismeel. Dit was met ander woorde dierlike proteïen. Maar die interessante ding is, die bedryf vat die totale proteïen tot by 35%. So was ons gaaf met hierdie skapies, ja of nee? Baie gaaf. Moenie dink ons was lelik met hulle nie. Ons was mooi met hulle. Ons het hulle net 20% proteïen gegee. En toe het ons gedink, nou maar kom ons vergelyk, wat as ons die proteïenbron verhoog, maar ons vat plantproteïene. Toe vat ons geïsoleerde plantproteïene, gluten, en ons sit dit by. So ons vat weer daai basiese dieet en ons sit 8% plantproteïen by. So ons het 2 groepe gehad van 20%. Almal verstaan wat ons hier gedoen het? Goed. Kom ons kyk wat die resultaat was. Hierso is net die groep waar daar dierproteïen bygevoeg word. So daar is die 12% proteïen, alles van plante, so hoofsaaklik lucern gewees. En hier gaan ons nou op. En daar sien ons hoe krommer word die bene. Hoe meer proteïen ons bysit. En hier was dan nou 8% dierproteïen by en die beentjies was krom. Alrite, daar's 'n meneer. Kyk hoe mooi lyk hy. Hy's Mr. Legs. Baie mooi reguit bene, geen fout met daai beentjies nie. As sit ons 'n bietjie dierproteïen by, dan begin hy so lyk. Sit ons nog 'n bietjie dierproteïen by, dan lyk hy so. En uiteindelik lyk hy so. Hierdie skaap kon nie meer self loop nie. Hy het so rondgekruip. Dit lyk asof hy op sy elmboë geloop het, maar natuurlik, dit is nie die elmboë by 'n skaap nie. want die hele as storie hierso is eintlik maar die vinger waarop hy loop. So hierdie been is die kanon was heeltemal gebuig. Hy kon nie eers mee loop nie. Ons het ekstrale geneem. Jy kan nie sien dat daar 'n probleem is nie. Dis nie hieragitis of 'n ding nie. En hierdie mannetjie is net verskriklik ontkalk. En julle kan sien hoe hy lyk daar in vergelyking met sommige van die ander. Hierdie een het ook redelike krombene, maar die ene, joh, hy is net so 'n cowboy. En toe het ons gekyk na die kalsium in die been en kyk daar. Hoe meer kalsium daar was in die hoe meer proteïen daar was in die eet, hoe minder kalsium was daar in die been relatief tot fosfaat. So die beentjies het al hoe krommer en krommer geword. Toe kyk ons na die twee topgroepe en dis nou baie interessant. Jy weet, die wetenskap het nog verrassings. Ons kyk na die twee 20% groepe. Hierdie ene was nou 20% proteïen waarvan 8% dierproteïene was en die ene was 20% proteïen waarvan 8% bygelaste plantproteïen was. En kyk daar, kalsiumverlies in die diergroep baie hoër in die urine en die stoelgang as in die res. Nou, dit is 'n interessante eksperiment gewees. Ons moes elke dag, moes ons inklim in hierdie hokke, en ons moes urine monsters vat, en ons moes fekale monsters vat. Jy mag nie vat wat op die vloer lê nie, want hy kan dalk nou net daarop geurineer het. So, jy moet maar jou handskoentjie aansit, en sê, "Ekskuus meneer, kan ek so 'n bietjie kry van die goed wat hier agterin is?" Jy sit maar jou hand daarin, jy haal 'n bietjie uit, en dan gaan analiseer jy dit. En hulle het almal sulke sakkies omgehad om die res op te vang, en dan analiseer ons dit, en dan sien ons, die wat op diereproteïen is, verloor baie meer kalsium, as die wat op plante is. As ons kyk na die misvorming, die wat dierlike proteïen ontvang het, was baie meer misvorm, as die wat plantaardige proteïen gekry het, en die wat dierlike proteïen gekry het, het baie lae kalsium tot fosfaat in die been gehad. So hierdie ene, die plantoutjie, was eintlik heeltemal alright, maar die ene het ons geruk. Hierdie keer was heeltemal omgekeerd van wat ons verwag het. Kyk net daar. Die beendigtheid, dis die beenmassa, die digtheid van die been. Minerale digtheid. By die diergroep was hoër as by die plantgroep. Maar die been was krommer by die diergroep as by die plantgroep. En daar was minder kalsium. En dit het ons nogal geskok. As dames wil toets of hulle osteoporose het, ja of nee, wat toets die dokters? Hulle toets die beendigtheid. En as die beendigtheid hoog is, wat sê hulle vir julle? Julle is alright, julle kan maar gaan. Maar kyk hierso, hier was die beendigtheid hoog, maar was hulle alright? Nee, hulle het 'n probleem gehad en hulle het 'n probleem gehad. So die beendigtheid is nie 'n goeie indikator van hoe sterk 'n ding is nie. Wil julle vraag vra, wat is meer dig? Lood of staal? Wat is digter? Lood. Wat een is sterker? Staal. So digtheid is nie 'n maatstaf van hoe sterk 'n ding is nie. Is dit nie logies nie? So hier is 'n groot probleem en dit is nogal 'n opskudding. Die goed is alles gepubliseer, so mense kan dit maar gaan kyk. So diereproteïen is problematies. Maar jylle kan nou sê, maar wag een bykie, dis een skaap, ek is een mens. Nou, of jy nou dit doen op een konijn, of jy dit doen op een aap, of jy dit doen op een mens, dis alles dieselfde. Elke levendige organisme gaan dieselfde reageer, want alle organismes moet een alkalische bloed handhaaf. En die enigste manier hoe dit kan handhaaf op een hoë proteïen dieet is deur wat? Het jylle dit nou al verstaan? Kalsium uit die bloed uithaal. Alle diere, of het 'n skaap of 'n hoender, of 'n watse ding ook al is, ek sal vir julle al die diere wys waarop ons het al gedoen het. As ons kyk toe na die histologie, en dit is hier Tygerberg Hospitaal, se osteoporose mense het hierdie werk gedoen, op hierdie diere. En dis elke keer dieselfde, dis fantasties, dis ongelooflik, kyk net daar, zip, 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 daai ene, kom ons vat hierdie ene, dit is die beste beeld, hierdie ene. Dit is waar ons die diertjie ingespuit het, en 10 dae later weer ingespuit het, so dat ons kan sien, precies wat gebeur het in 10 dae. Ons het om tetracycline ingespuit, dit merk die been, dan kan ons sien, oké, dit is 10 dae se been groei. En ek geef jou 'n baie goeie beeld. So die been was uitstekend op 12% proteïen, plantproteïen, en hy was uitstekend, selfs al was die proteïene hoog as het plantproteïene, was die 20% ene, waar alles plantproteïene was. So as jy diereproteïen bijvoeg, erge. Is dit nie interessant nie? Hoe meer diereproteïen jy eet, hoe erger word het. Hy is 'n bietjie technies, maar basis, dit is die beendigtheid, en dit is die trabeculaire beenvolume, dit is maar net 'n histologiese ding van dieselfde. Dit is maar net 'n bewys dat die eksperiment is dubbeld getoets op twee standaarde en die resultaat sê vir ons dat die probleem lê by die soort proteïen. So 'n proteïen is nie 'n proteïen is nie 'n proteïen nie. Daar's 'n verskil of 'n mens baie plantproteïene het of baie dierproteïene het. So miskien moet 'n mens 'n bietjie meer Meksikaans begin dink. Miskien moet 'n mens 'n bietjie meer Mediterreens begin dink. Miskien moet 'n mens 'n bietjie kyk hoe lewe die Turke. Miskien moet 'n mens meer kyk hoe lewe die mense in Sentraal-Afrika, waar daar geen osteoporose is nie. Waar daar feitelik geen hartvat siektes is nie en waar daar amper niks kanker is nie. Wat doen hulle wat so anders is en lewe hulle nie lekker nie? Wie was al in 'n Turkse restaurant? Die kos is lekker. En as 'n mens na hierdie lande toe gaan, hierdie Mediterrane lande, dit is 'n ware genot. So waar kry ek dan my kalsium vandaan as ek die hoë vlakke van diereproteïene moet vermy? Ons gaan nou gesels oor goed soos yoghurt en melk en al daai goed in 'n ander lesing. Maar ek wil net vir julle sê dat alhoewel groente en produkte soos enigiets wat groen is minder of amper dieselfde bevat as melk in sommige gevalle soos groente soos sekere worteltipes bevat 400 mg per 100 gram kalsium en yoghurt bevat maar dieselfde en koolsoete omtrent die helfte selfs al bevat dit minder gaan jy minder van 'n probleem hê want jy gaan genoeg kry. Byvoorbeeld, hulle het 'n toets gedoen op Amerikaanse vroue tydens swangerskap en Gambiese vroue tydens swangerskap. Amerikaanse vrouens het oor die 800 mg kalsium per dag gekry en die Gambiese vrouens net 300 mg per dag. Aan die einde van die swangerskap was daai Gambiese vrouens se bene pyk en die Amerikaanse vrouens se tande het begin gate kry, hulle bene was ontkalk, hulle was in groot probleme as gevolg van die tipe dieet wat hulle gevolg het. So groen kosse soos kool en winterblomkool, broccoli en sulke dinge gaan vir jou net so baie kalsium gee soos melk byvoorbeeld, maar jy gaan minder kalsium verloor as wanneer jy die melkprodukte sou gebruik. So al hierdie kosse gaan vir jou ryklik van kalsium voorsien. Enige peulgewasse, sade, neute, al is daar minder kalsium daarin, gaan dit meer benutbaar wees as wat jy ooit sou kon gedroom het. Al hierdie kosse is kalsiumryk. O ja, ek moet vir julle daai ene wys aan te kry, ek raas by my vrou. Dis my vrou se tuin gewees, sy is vreeslik trots daarop, sy het vreeslik mooi goed gehad in haar tuin. Lyk mooi, nê? Koolhidrate is die volgende een. So wat het julle nou geleer van proteïene? Dit is vanaand net 'n basiese lesing, hoeveel van wat? Proteïene, baie proteïene of nie so baie nie? Nie so baie nie. En waarvan moet julle poog om meer van te eet, plantproteïene of dierproteïene? Ok, julle is 'n wonderlike gehoor. Koolhidrate. Jy weet, as 'n mens praat van koolhidrate, dan sê die vrouens, o nee, ek gaan vet raak. Is ek reg? Die eerste ding waaraan hulle dink is, hulle gaan vet raak as hulle koolhidrate eet. So hulle vermy koolhidrate en hulle konsentreer op proteïene. Eerstens wil ek vir julle net iets sê van verfynde kosse. So algemene storie. Hierso is twee groepe muise. Die groep hier aan die linkerkant, julle sien hulle stertjies is mooi styf, hulle word daar vasgehou en die stertjie is mooi styf. En hierdie groep aan die regterkant, hulle lyk asof die motte hulle gevreet het en die stertjie is pap. In ander woorde, hierdie mannetjies beweeg nie meer nie. Hulle lê net daar, hulle is besig om dood te gaan. So hulle is nou op die punt om te sterf en hierdie ouens is heeltemal lewendig, springlewendig en gesond. So dit is die twee muise regs maak hulle self nie meer skoon nie, hierdie. en is die enigste oorlewendes van 'n ad lib gevoede groep muise na 39 maande. So hierdie muise het 39 maande geleef. Hulle het kos gekry en hulle kon eet soveel soos hulle wou. Hierdie groep aan die linkerkant het dieselfde kos gekry. Dit is interessant. Presies dieselfde kos as hierdie, maar hulle het 2 keer so lank gelewe. Weet julle wat die enigste verskil was? Hierdie kerels hier aan die linkerkant het soveel gekry soos hulle nodig het. En hierdie klomp aan die regterkant kon soveel eet soos wat hulle wou. So hierdie was vrate en hierdie was matigheid self. En hulle 2 keer so lank geleef. Wat sê dit vir julle? As ons die hele tyd hierin stop, dan gaan ons ons lewensverwagting verminne. Verfynde kosse is een van die redes hoekom ons aanhoudend in stop. Aanhoudend. Verfynde kosse is van hulle lewenskrag beroof. Hulle belemmer die immuunstelsels, hulle veroorsaak op die lange duur diabetes, hulle is kankerprobleme, hulle veroorsaak kanker. Byvoorbeeld, as jy rotte 'n karsinogeen voer, jy weet, wetenskaplik is wrede goed. Hulle vat die arme dier en hulle gee vir hom 'n karsinogeen wat kanker veroorsaak. Dit beteken nie hy sal kanker kry nie, né? En dan gee hulle vir hom saamgestelde koolhidrate, met ander woorde onverfynde kos. En hulle gee 'n ander groep verfynde kos. Proteïen, ag, koolhidrate, maar die een verfyn en die ander een nie verfyn nie. En die groep wat verfynde proteïene, koolhidrate kry, hulle ontwikkel meer borskanker as die ander groep. En dan natuurlik, dit sal lei tot oorgewig. So as die vraag gestel word, veroorsaak koolhidrate dat 'n mens vet gaan word, dan is die antwoord ja, net as dit wat is. As dit verfynde kosse is. Net as dit verfynde kosse is. En vandag eet ons verfynde kosse. Dit is wit mielies. Dit is wit rys. Dit is wit brood. Dit is wit alles wat jy kan aan kan dink. Is dit nie so nie? Dit is die probleem van ons samelewing. Ek wil 'n storie vertel van graan. Dis hoe 'n graan lyk. Nou 'n graan het 'n klomp laag buite op en dit is die vesel. En in daai vesel is daar proteïene, daar's ensieme, daar's sekere vetsoorte in daai laag daar buite om en daar's sekere vitamiene, soos vitamiin B5 byvoorbeeld, kom voor in hierdie buitelaag. Dan het jy die koringkiem en die koringkiem bevat die kiem, dit bevat sekere olies, essensiële olies wat jy nodig het. En dan is daar natuurlik die endosperm, dit is die witmeel gedeelte. Nou, in die ou dae, hoe het hulle koring gemaal? Hulle het hom tussen 2 klippe gemaal. En die 2 klippe het die koring heeltemal fyn gemaal en daai 3 komponente is heeltemal vermeng. Heeltemal vermeng. En so het jy dan jou brood gebak. Vandag gebruik hulle nie meer steenmeule nie. Hulle gebruik wat ons noem rollers. Balting. Nou, as jy 'n rollerstelsel gebruik, dan gaan die koring deur rollers wat al hoe fyner en fyner gestel is. En die eerste keer as hy deur die roller gaan, dan kraak die koring en dan spring hierdie buitenste omhulsel spring af. So dan val daar in die eerste deel van hierdie proses val al hierdie vesels af. Nou het jy semels. Jy het 'n groot hoop semels. Die rollers rol hierdie koringkiem wat hier bo is, daai spul daar, omdat dit baie olie bevat, rol dit in so 'n papperige balletjie en dit vorm dan so 'n moes. En dit word afgeskraap deur skrapers op die rollers en die koringkiem kom as 'n groot massa olierige massa kom dit af in so 'n bol. En tussen die rollers val daar die witmeel as die ander produk uit. So nou het jy 3 produkte. Dis baie oulik, want nou vat jy 'n pakkie van die een en 'n pakkie van die ander een en 'n pakkie van die derde een en nou kan jy 3 dinge verkoop waar jy oorspronklik net 1 kon verkoop. Nou sit jy hom op die rak as koringkiem. En jy sit hom op die rak as meel, witmeel. En jy sit hom in 'n botteltjie met olie vir die velletjies. En jy noem hom Koring Kim vir 'n pragtige gelaatskleur en what have you. Is dit nie so nie? Alright. Nou gaan eet jy die goed. Ongelukkig die B5 wat nodig is vir die vertering van dit wat daar in die middel is, was in die vesel. So jy gaan die twee nie by mekaar kry nie. Tweedens, die vesel is nou apart. Nou gaan eet jy die verfynde kos en dit gaan nie in jou darms in en jou darms moet die peristalse die ding na onderdruk en hier heeltemal uit jou liggaam uitkry. Maar as die vesel by jou maaltyd nie. Nou gaan dit daar binne en dit word gekompakteer. OK? En dan het jy die probleem dat jy baie koerante in die toilet moet sit. Want anders het jy niks om te lees nie. Of tydskrifte of wat ook al. Terwyl jy na daar sit met hierdie oë wat so uitpeel. En die gesig wat so rooi word. En die probleem is verder dat hierdie goed so vinnig verteer. En dat die suiker vinnig in jou bloed ingaan. Dat jy as gevolg van die afwesigheid van die vesel. Een skielike hupstoot in glukose in jou bloed kry. So jou bloedglukose styg baie vinnig en dit het 'n ander probleem. Ek sal nou daarby kom. So jy het twee probleme. Want in hierdie vesel is daar twee soorte vesel. Die een vesel is die oplosbare vesel en die ander vesel is die onoplosbare vesel en hulle het twee funksies. Die onoplosbare vesel is veronderstel om te help dat die dinge maklik hier afgaan. Is dit duidelik? Alright. En die oplosbare vesel is om te sorg dat hy glukose teruggehou word, sodat hy mooi stadig in die bloed ingaan, soos wat hy hier afbeweeg. So jy kry nie jip, al die glukose op een keer nie, jy kry dit geleidelik. Met ander woorde, as jy 'n maaltyd geëet het, kry jy energie vir 'n lang tyd. Terwyl as jy verfynde kosse eet, kry jy energie, jip, en dan moet jy vinnig plan maak, of jy gaan 'n probleem kry, jy gaan bewusteloos raak as jy te veel glukose het, so af met die glukose, insulien uitskeiding, jip, afkom jy in glukose, word geberg as vet of as iets anders. So as jy wil vinnige vet deponering kry, moet jy verfynde kos eet, wat jy nooit sal kry as jy onverfynde kos sou eet nie. Maar die ander ding wat die mens doen, nou besef hy dat hierdie drukprobleem wat hy het, so elke nou en dag, jy weet, sommige mense dink as hulle een keer 'n week toilet toe gaan, is dit genoeg. Daar lê mense in Tygerberg Hospitaal wat vir 3 weke nie op die toilet was nie. Weet julle dit? Ons dink een keer 'n dag is heeltemal voldoende. Hoeveel keer eet ons 'n dag? Ons eet 3 keer, maar ons gaan net een keer 'n dag toilet toe. Is dit genoeg? Is dit logies dat dit genoeg sou wees? 2 keer is eintlik normaal. 3 keer is selfs nie abnormaal nie. As jy 3 keer eet, kan jy 3 keer gaan. Maar omdat ons slaap 'n sekere tydperk word 2 gewoonlik gekompakteer, so 2 keer is eintlik 'n goeie ding. En hulle kan kort na mekaar kom. En daar moet nie tyd wees om 'n tydskrif deur te lees nie. Dit moet net gaan. Het julle al 'n koei gesien wat goed gras eet? Pfff, dit is verby. Daar is die oë wat uitpeel nie. Daar is nie sulke goed nie. Het julle al agtergekom? Dit moet maklik gaan. As jy moet druk en hy gesig word rooi. Hoekom word die gesig rooi? Want jy plaas druk in jou darms, en daar sit al die groot bloedvate, jy druk hulle allemaal plat. Nou die bloed moet iewers heen. Hy gaan of onder toe, of hy gaan boon toe. En hy gaan al twee toe. So, jy word rooi in die gesig, en het gaan onder toe. En al die bloed wat in jou bloedvate onder afgaan, veroorsaak spatare. So spatare kom van verstopping. Dis waarvan ek vandaan kom. Goed, so as jy verstopping wil vir my, dan is dit die manier om te gaan. So gemors kos, jy is gek daaroor, maar die mikrobes in jou ingewande is ook gek daaroor. En dit mag slegte nuus wees. Hier is 'n artikel in New Scientist oor junk food, gemors kos, en hoe lekker dit is. As jy gedink het, gemors kos maak jou slegs vet, dink weer, jy mag ook besig wees om 'n massa indringer bakterieë in jou ingewande te voer. So hierdie ding wat ons doen in die samelewing, is uiters problematies. Kom ek wys julle 'n interessante ding. Hy lyk nou wel baie tegnies hierdie ding, maar moenie bekommerd wees nie, ons gaan hom nou-nou eenvoudig maak. Hier kry jy nou proteïene en ander dinge kry jy in jou dieet. En gemorskos wat verfynde kos is, 'n broodjie wat jy maar kan saampers in 'n in die bolletjie van jou hand. Daar is omtrent niks nie. So dis veral vet en proteïene. Nou eet jy dit. En nou moet die bakterieë daarmee tevrede wees. En die bakterieë begin die goed fermenteer en as jy baie proteïene in het, dan gaan jy baie swavel in hê. Onthou julle dit? So die swavel moet verwerk word in die darm. Die wat nie in die bloed is nie, maar in die darm is, moet verwerk word. En as 'n groep bakterieë wat bekend staan as sulfaat-reduserende bakterieë wat dit kan doen. As 'n mens nie baie swavel in het nie, met ander woorde as 'n mens 'n gesonde dieet het met volledige koolhidrate en sulke dinge, dan word dit alles verwerk deur metanogene. Dis 'n ander groep bakterieë. Nou metaan is die gas wat hulle produseer. Nou as daar 'n raserige ongelukkie is, laat ek dit maar so stel. En jy is op 'n goeie dieet, 'n gesonde dieet, dan is die bakterieë in jou spysverteringskanaal hoofsaaklik metanogene. Nou metaan is 'n gas, hy brand, jy steek hom in 'n sigaretopsteker. Dis metaan. Hy brand, maar hy stink nie. Terwyl sulfaat-reduserende bakterieë verander dit in sulfides en swaalhidroksides. Met ander woorde, dit is soos 'n vrot eier. So as daar behalwe die klank by benodighede, as daar ook die reukagtige byvoegsels is, dan het jy dalk 'n probleem in die bakterieë in jou spysverteringskanaal. As jy metanogene het wat jy eintlik daar wil hê, dan is jou spysverteringsstelsel gesond. So, 'n dieet ryk aan koolhidrate, veselryke koolhidrate, gaan vir jou minder kanker gee. So hier is koloonkanker, dis die kanker van die dikdarm, en jy sien hoe meer vesel teenwoordig is, hoe meer vesel, daar is die vesel daaronder, hoe meer vesel teenwoordig is, hoe laer is jou risiko vir kanker. So jy wil baie vesel in jou dieet hê. So wat doen die maatskappye? Hulle sê, goed, ek gee vir jou die vesel, hulle sit hom in 'n bak en hulle sê, dit eet hom, hulle noem het ontbyt. Julle het al agtergekom. So jy eet jou vesel vir ontbyt. Jy kan net sowel houtskaafsels eet vir ontbyt. Dit gaan nie die probleem oplos nie. Dit gaan miskien help dat jy minder verstop is, maar dit gaan nie die dieet verander wat daarna kom nie. As jy nou ontbyt geëet het en die vesel is deur jou liggaam en die volgende maaltyd, is weer verfynde kosse. Dan gaan jy met dieselfde probleme sit. Ek gaan vir julle wys wat se probleme julle gaan hê. Die verstopping as jy hierso is divertikulose. As jy baie druk, dan gaan daar sulke ballonnetjies vorm in die darm en dit maak divertikulose. En in daai ballonnetjies kan daar dan feesies gaan sit, dan kan jy fermentasie kry en dan kan jy inflammasie kry en jy kan appendisitis kry en al sulke probleme. Of jy kan later heeltemal toe sweer en dan moet daar stukke uit die darm verwyder word. So as ons kyk na die samestelling van sekere soetkosse en dranke en jy kyk na byvoorbeeld vesel en jy kyk na koeldranke en glukose en honing en jellies en molasse, dan sien jy maar dan joi, daar staan niks vesels daarin nie. En ons eet so baie van hierdie kosse. Dit is tyd dat ons hele denkwyse verander. Kom ek vertel vir julle die ander sy van die storie. Nou moet julle mooi oplet. Hier is nou 2 maaltye. Hier aan die linkerkant het ons plasma glukose en daar het ons minute na 'n maaltyd. Wat hulle hier gedoen het, hulle het vir 'n klomp mense gesê, "Kom ons kyk wat doen vesel. Kom ons kyk. Hierso is 'n drankie vir jou. Drink hom. Hy bevat baie glukose, maar hy bevat geen vesel nie. Dit is soos wanneer jy 'n cola drankie drink. Daar drink jy hom nou, né? Jy vat 'n cola en jy drink hom. Dis wat gebeur. Net daarna, 'n paar minute nadat jy die ding gedrink het, gaan die glukose in jou bloed in. Want daar is niks om te sorg dat die glukose stadig in jou bloed ingaan nie. Nou, hoe reageer die liggaam daarop? As jou glukose vlakke in jou bloed net gaan styg, dan gaan jy, soos wat 'n diabeet bewusteloos sou word, gaan jy bewusteloos word, jou brein moet beskerm word, so die liggaam skei onmiddellik insulien af. Hierso is plasma insulien. So jy drink hy drankie en sjip, op gaan die glukose en op gaan die insulien. So jy skei geweldig baie insulien af om hierdie probleem te moet te gekom. Nou die probleem is, die arme pankreas, hy maak soos wat hy saamtrek. En weet jy wat, 'n half uur later gaan drink julle nog so een, is ek reg? Dan moet die arme pankreas weer maak. En dan is julle weer lus vir een, nog 'n rukkie daarna, dan doen julle dit maar weer. En so gaan ons aan. Right, nou vat jy die selfde drankie en jy sit vesel by. Sit vesel by. Hierso het hulle nou van havermout het hulle van haver het hulle vesel bygesit. En dieselfde hoeveelheid suiker, kyk net daar. Hy gaan nie so hoog nie. En die insulien wat jy benodig is maar helfte van die ander ene. Nou die resultaat is die volgende. Omdat al die suiker so vinnig in die bloed gaan en as so baie insulien in die bloed ingaan, gebeur dit. Die glukose vlak gaan laer as wat hy moet wees. Daar is jou rustende glukose. Nou omdat jy so baie insulien afgeskei het, daal hy tot daar. En nou het jy wat ons noem lae glukose vlakke. Dis hypoglukemie. Staan julle wat waarvan ek praat? Nou loop julle rond met lae bloedsuiker. Hoe voel 'n persoon wat lae bloedsuiker het?
Ek het nie energie nie.
Wat doen jy as jy nie lae energie wat as jy lae energie vlakke het? Wat doen jy dan? Dan gaan pesel jy. Jy moet iets kry, jy gaan eet 'n sjokoladetjie of jy drink nog 'n cola of jy pesel iets soets of jy gaan skryf vir jou 'n lekker en jy's weer daar en weer af en so gaan jy op 'n rollercoaster elke enkele dag. Op af, op af, op af. Daar's nog iets wat dit kan doen. Koffie kan dit ook doen. Enigiets wat kaffieïn is. Kaffieïn sal dieselfde doen want kaffieïn gaan die glikogeen in jou lewer vrystel. En dan, foem, kom hy uit, en dan op gaan die insulien af, is die hypoglisemies. So jy drink 'n koppie koffie, nou voel ek reg, kom jy by die werk, en jy nog een nodig, en nog een nodig. Julle weet nie wat ons aan onsself doen nie. As ons 'n dieet sou hê, 'n ontbyt kos, wat nie net vesel is nie, maar kos is, energiekos met vesel, dan sal jy deur die dag gaan en jy sal nie lus wees om te pesel nie. Jy gaan nie vet raak nie. My studente sê, ek glo dit nie. Ek sê vir my studente, julle doen vir my een guns. As julle by my eksamen kom skryf, julle drink geen gaskoeldrank met suiker in. Een botteltjie koeldrank bevat een cola of een wat dit ook ons noem, wat dit ook al is. Bevat ten minste 10 teelepel suiker. 10 teelepel suiker, soms 12. Ek sê, julle drink nie daai goed voordat julle by my kom ons samenskryf nie, want 1 uur nadat julle begin skryf het, dan sit julle almal daar en sê, ek het 'n blink gestryk. Het julle al daarvan gehoor? Dan kyk hierop, toe doen ons dit. Ons vat toe 'n klomp hasies, en julle moenie dink is wreed nie. Julle moenie vir my sê dis wreed nie. En ons gee vir hulle 'n bietjie cola. Hulle geniet dit, net soos wat julle dit geniet. Hulle is net so stupid soos ons, hulle sal ook die cola drink. Drink hulle die cola. En die ander groep gee ons water met vesel, en die ander groep kry 'n glukose drankie, en die ander ene glukose drankie met pektien, as 'n vesel, en die ander ene kry die cola drankie. En kyk wat gebeur. Zip op gaan die glukose, as dit net glukose is, as dit vesel by is, gaan hy stadiger op, en as dit cola is, het dit so vinnig opgeskiet, ons het die piek gemis, en jyp, na 1.5 uur was hulle allemaal hypoglisemies. Ja, dit is hier allemaal so rondgegaan. Daar is die bewys. Dit is een van ons grootste probleme. Nou, ek wys vir julle wat die symptome van hypoglikemie is. Sweet, sulke warm gloede, warmheid, hartkloppings, verhoogde polsslag, benauwdheid, beweerasie, en dan is daar ook neuroglykopeniese symptome, verwardheid, slaperigheid, swakheid, moeisaamheid van spraak, verlies van konsentrasie, versteurde visie, selfs dubbelvisie. Die meeste van die mensdom het daai symptome. Die meeste kla van swakheid en moegheid en sweetaanvalle en al die dinge. Hulle kan het vermy deur nie verfynde kosse te eet nie. Okay, kom, wat het ons geleer van koolhidrate? Maak koolhidrate in die natuurlike vorm vet, ja of nee? Nee. En koolhidrate is die energiebron van die liggaam. Dis die petrol waarmee die liggaam fungeer. Dis wat ons verbrand. Maar ons moet dit geleidelik in die bloed inkry en jy kry dit net geleidelik in die bloed in. Weet jy wat? Die natuur is so fantasties. As daar baie soet in 'n ding is, is daar baie vesel in 'n ding. As jy 'n appel vat wat soet is, hy's ryk aan pektien. So jy kry baie suiker in, maar jy kry ook baie vesel in. As jy 'n soeter wil gaan en vat 'n dadel. Hy is taai van die vesel. Hy bloedsuiker gaan nie tjop op nie. Hy gaan geleidelik op. Die natuur is fantasties. Maar moet nie met hom voeter nie. Moet nie die goed verfyn nie. Dan mors jy met jou liggaam. Vraag net vinnig 'n bietjie oor vet. Ons gaan nog baie sê oor vet, van vet, die verkeerde vorm van vet veroorsaak kanker. So, vet, inname, syfers, in westerse lande. Koolhidrate, al hoe minder en minder en minder, en vet, al hoe meer en meer en meer en meer. Oorals in die wêreld eet ons meer en meer vet, minder en minder koolhidrate. En vrye vette in ons dieet is 'n probleem. Ons kook alles in olie, alles is olierig. 'N Vry vet is 'n probleem. Ek het net nou vir julle gesê, as julle water en olie by mekaar sit, meng dit ja of nee? Nee. En as jy nou 'n bord in die water met die olie insit en jy haal hom uit, is daai bord vetterig ja of nee? Ja. So daai bord is vetterig. Nou, wat is daar in julle maag? Water. Met 'n klomp ensieme in. Maar dis nie vet ensieme nie, daar is die lipases in jou maag nie. Nou eet jy 'n vetterige maaltyd. En dit is asof jy alles gedoop het in water met olie, want die water en die olie meng nie in die maag nie. Nou meng jy die kos daarmee en al die kos het 'n olielaag rondom. Is dit logies vir julle? Nou sit julle met al daai olie rondom. Nou probeer die arme ensieme deur daai olielaag kom om die goed te verteer. So as julle olie het, dan vat dit langer om die goed te verteer en dit begin fermenteer. En basies dit wat deurgaan in die derm is al reeds half vrot. Dis wat basies gebeur. Goed. As 'n mens met vette wil werk, dan weet julle almal van die aksie van galsoute, né? Is 'n emulgator. So die galsout is asof jy wasgoedmiddel bysit, 'n oplosmiddel, 'n seepmiddel sodat die water en die vet kan meng. Nou dit gebeur eers na die maag. Eers as jy in die dun darm inkom, daar in die duodenum, daar gebeur hierdie dinge. En die vet wat daar vrykom, gaan dan opgeneem word deur die selle of dit gaan direk deur na die limfvate. Nou kom ek verduidelik vir julle wat gebeur. As jy olieryke kos eet, die olie is daar gebruik in die kos, vetterige kos. Nou kry jy die vet. Die vet gaan eers in jou maag allerhande probleme veroorsaak. Nou gaan dit deur na die darm toe. En daar kom die galsoute by en daai vet word klein druppeltjies en dit gaan hier opgeneem word in die eerste deel van die spysverteringskanaal en gaan in die bloed in. Maar dit gaan nie direk bloed toe nie, dit gaan in die limfvate in. Nou gaan dit deur jou limfvate. Nou verstop dit jou limfvate. Nou is jou limfvate vol olie. Uiteindelik kom dit hier bo in hierdie subklaviese vene in. Daar gaan dit in. En dan beland dit in jou bloed. OK? En daar gaan dit nou om in jou bloed. Nou het jy olie in jou bloed. Olie en bloed. Meng dit? Nie baie lekker nie. Nou, al jou rooi bloedvaatjies, al die rooi bloedvaatjies, dis soos baarde, nou doop jy hulle in die olie. Sliep, sliep, sliep. En nou vind daar minder suurstofuitruiling plaas. Hoe voel julle nie te lank na 'n olierige maaltyd? Hoe voel julle? 'N Sondagmiddag maaltyd lekker met klomp olie op die hoender en op die atappels en al daai dinge. Net dan hy plat lê. As dit is so nie. Nee, julle moet die studente sien na middagete. Hulle is almal so in die klas. Wat sê jy? Haar slaap hulle, die hele ou spul. Hoekom? Want hulle het olie in hulle bloed. En die gaswisseling is so verswak, dat daar minder suurstof na die brein toe gaan. Is dit nie logies nie? Nou laat ek vir julle sê, julle kan net so baie olie eet, in die natuurlike vorm. Met ander woorde, 'n avocado byvoorbeeld, bevat dit baie olie, ja of nee? Ja, goed. Sonneblomsade, bevat dit baie olie, ja of nee? Ja. Daar is baie dinge, neute, sade, al die dinge bevat olie. Maar, die olie is nie geëkstraheer nie, dit is in die sel nog. In ander woorde, daar is 'n sellaagie rondom. Nou eet jy dit, en dit is wateroplosbaar, want dit is nog in sy selletjie, wat wateroplosbaar is. Nou gaan dit deur na die eerste deel van die spysvertering. Niks belemmering in die maag nie. Gaan deur na die eerste deel van die spysverteringskanaal, daar kom die ensiem wat die laagie buite om oplos, en dan kom die olie binne in uit, maar teen die tyd dat dit uitkom, is dit al laag af in die spysverteringskanaal. En daar word het opgeneem, nie die, die lymfvate nie, wie die liggaam is fantasties, hy word opgeneem die portale systeem, en daar gaan eers lewer toe. En daar word het gereinig en verwerk, en die tyd dat die bloed na die hart toe kom, jy het net so baie olie geëet, maar in die natuurlike, onverfynde vorm, en het gaan lewer toe, dit word verwerk, en jy gaan klas toe, en jy is helder wakker, en jy sê, ek het 'n vraag. Nee. Nee. So as jy wil op en wakker wees, as jy wil nuwe lewenskrag hê, as jy wil zoome in jou lewe hê, wat moet jy doen? Verfynde kosse, ja of nee? Vry olies, ja of nee? Absoluut nie. Vetsig kom van peesel tussenin en om die liggaam te dwing om vet te berg. Met ander woorde, verfynde kosse is een van die groot probleme en vry vette is die ander een. Vry vette, te veel vry vette in die liggaam. Liggaamsmassa indeks, almal van julle kan dit uitwerk. Liggaamsmassa indeks is julle liggaamsmassa, as julle dit wil neerskryf, skryf dit neer. Julle liggaamsmassa gedeel die julle lengte maal julle lengte. En dan die syfer wat julle daar kry, sê vir ons iets. Byvoorbeeld, hy moet bo 20 wees. As hy onder 20 is, met ander woorde, as jy jou liggaamsmassa vat, sê maar jy weeg, wat ook al, sê maar jy weeg 80 kilogram, en jy is 'n man, en jy is 1.8 meter lang, dan is dit 80 gedeel deur 1.8 maal 1.8. En dan moet daai syfer bo 20 wees, as dit onder 20 is, dit kan so van 18 tot 20 wees. Daar werk dit nog tot 'n mate. As dit onder daai bedrag word, dan word jy al hoe sieker. Soos hier is byvoorbeeld nie werkende vaders in Indië, waar hulle baie maar is, as hulle te maar is, as jy soos 'n riet lyk, dan het jy 'n probleem. Jy het 'n sekere hoeveelheid gebergte energie in jou liggaam nodig. As dit te hoog raak, as dit hier trek bo 28, 30, dan sien jy neem die waarskynlikheid vir siekte geweldig toe. Byvoorbeeld, hier is jou relatiewe risiko om diabetes te kry, suikersiekte. As dit hier bo 30 gaan, dan raak dit 'n probleem. So tussen 18 en die beste sou wees hier tussen 18 en 26. As jou liggaamsmassa indeks daar lê, dan is hy piek. As hy hoër is, dan het 'n mens 'n probleem. As hy bo 30 gaan, dan raak dit problematies. Nou moenie skrik sommige van julle as julle hom meet en hy sit daar bo nie. Dit beteken net julle moet een of ander aanpassing maak in julle dieet, want om so te lyk is 'n probleem in terme van hartvatsiektes en al die probleme waaroor ons gesels het. So lyk die gemiddelde Amerikaner vandag. Hy lyk so. En as jy gehoor het dat hulle sê dat die gemiddelde leeftyd van die mens neem toe. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis 'n verkeerde statistiek. Wat verbeter het is dat die dokters het gekeer dat kinders sterf by geboortes en dat ma sterf by die geboortes. So gemiddeld staan ons baie beter as wat ons 'n paar dekades gelede gestaan het. Maar in reële terme, die mens word sieker en sieker en sieker. En as ons vetsig kan vermy, dan het ons al klaar 'n groot stap geneem. Goeie vet, slegte vet. Versadigde vetsure is 'n probleem. Diereproteïene en dierevette is problematies. Onversadigde vetsure lyk so, hulle het meer ruimte en hulle is ook 'n probleem. Maar hulle het verskillende probleme. Hierdie ene veroorsaak dat are makliker verstop, dat daar probleme is met hartprobleme en die ene in 'n vryvorm veroorsaak weer dat daar te veel vrye radikale is, dat 'n mens vinniger oud word of dat 'n mens in 'n hoë risiko kom vir kanker en al sulke ander dinge. Cholesterol is die ander probleemkind. Jy wil nie te veel cholesterol in jou dieet hê nie. En as jy cholesterol het, dan wil jy met hom werk op die regte manier. Nou vanaand het julle geleer hoe. As julle wil cholesterol wil hanteer, meer plant of meer dierproteïene? Meer plantproteïene, dan verwerk julle hom beter. Maar dis beter om minder cholesterol in die dieet ook te kry. So vir my maar die diereproteïene. Sekere vette moet ons in ons dieet kry, soos hierdie twee, linoleensuur en linolensuur. Dit is twee onversadigde vette, soos julle daar sien. Jy kry hom in sonneblom en jy kry hom in grane en so voort. Maar die beste vet, as julle nou verfynde vette gaan gebruik, olies wil gebruik, dan is die beste ene om te gebruik olyfolie. Sien julle hier mono onversadigde vette? Olyfolie bevat die meeste mono onversadigde vette. En mono onversadigde vette is bekend daarvoor dat hulle jou cholesterol vlak laag hou en dat hulle min vrye radikale gaan produseer. Maar gaan in 'n ander lesing vir julle meer daaroor vertel. So die beste olies om te gebruik is 'n olie wat in sy natuurlike toestand is. So jy kan hom gebruik binne in 'n neut, binne in die saad, binne in die avokado. Jy kan hom kook, jy kan hom maal, jy kan hom verwerk, maar jy moet hom nie ekstraheer nie. En as jy hom ekstraheer, dan is die beste olies om te gebruik die wat monoolies is, soos olyfolie, grondboontjieolie, sojaboonolie en sesamolie. In die Midde-Ooste gebruik hulle olyfolie. En hulle het feitelik geen borskankerprobleme en al daardie ander probleme. Amandels, neute in die algemeen, kyk net daar. Mono-onversadig is die meeste in almal van hulle. Avocado, kyk net daar. Die meeste is mono-onversadigde vette. Hy gaan nie cholesterolprobleem veroorsaak nie. Hy gaan julle gesond hou. So julle kan van daardie goed eet. En hy gaan nie vet maak nie. Mits jy matigheid aan die dag lê, nommer 1. En nommer 2, nie verfyn eet nie. En konsentreer op heelkos, energiekos. As 'n mens heelkosse eet, met ander woorde, jy werk met neute, jy werk met bone, jy werk met grane, jy werk met peulgewasse, en jy kan dit verwerk, mits alles nog daar is wat oorspronklik daar was, dan sal jy gesond wees. So, baie vrugte in die dieet, baie koolhidraatryke kosse. Ons moet bewus wees daarvan dat ons in ons lewenstyl meer van die natuurlike kosse inbring. En dit lyk lekker en is gesond. En jy weet die gemiddelde Suid-Afrikaner, as jy praat vrugte, dan dink jy appels en piesangs. Is dit nie so nie? Gaan kyk 'n bietjie wat daar is. Gaan gebruik die variasie wat daar teenwoordig is en maak julle lewe smaaklik. Gebruik die goed wat in seisoen is. En mens kan die goed vries, jy kan dit verwerk. Daar's baie dinge wat dit kan doen. Nou vra julle vir my, as ek nou so begin lewe, en ek begin meer van hierdie goed eet, gaan ek genoeg energie kry vir my aktiewe lewe, of gaan ek 'n ou graatjie word? Hulle het twee groepe atlete getoets. Die een het hulle op 'n hoë koolhidraat dieet gesit, ordentlike koolhidraat dieet, en die ander ene op 'n hoë proteïen, met ander woorde 'n lae koolhidraat dieet gesit. En toe het hulle vir hulle gesê, goed, gaan oefen julle nou vir die Olimpiese Spele. En elke dag het hulle gaan oefen. En dis die glikogeen hoeveelheid in hulle spiere. En kyk net hierso. Hulle oefen hulle nou 'n uur of wat, of twee ure in die oggend. En na die oefening is hulle glikogeen in hulle spiere helfte van wat het voor die oefening was. Dis logies, jou spiere gaan het brand. Nou gaan hulle deur die dag en hulle eet hulle maaltye. Die op die hoë koolhidraat dieet vervang die glikogeen tot op daai vlak. En die op die lae koolhidraat vervang het tot op daai vlak. Volgende dag gaan oefen hulle weer. En dan daal het en het daal. En die volgende dag, dan herstel het deur die dag en die volgende dag gaan oefen hulle weer. En dan gaan het so aan. Kan julle sien dat die gaping hierso al hoe groter en groter word? Kan julle sien? So vat my hierdie groep. Na drie dae is sy glikogeen, omdat hy elke dag oefen, soveel minder. Maar die herstel in 'n dag is soveel. So sê maar een dag voor die Olimpiese Spele gaan hy nou nie oefen nie. Kan julle sien dat sy glikogeen in daai dag sal herstel tot sy oorspronklike vlak. Is dit reg? Ja of nee? Terwyl hierdie groep kan herstel net tot op daai vlak. So hy gaan nog steeds helfte hê van wat die ander ene het. Nou sit die twee groepe atlete by die wegspringplek. En die skoot knal en hulle trek weg. Wat die ene het meer energie in die spiere om die wedloop te voltooi? Daai groep daarbo of die groep hieronder? En dit is hoekom in vandag se lewe is die meeste atlete, atlete wat hoë koolhidrate in hulle dieet het, hulle is feitelik deurgaans vegetaries om dit te kan doen. So glikogeen is noodsaaklik vir langdurige oefening, En uitputting is te wyte aan te min spierglikogeen en vir werklewering het jy baie glikogeen nodig en as jy maksimum herwinning wil hê dan moet jy 625 gram per dag hê. Power und Ausdauer, krag en uithou vermoë. Al die groot tennisspelers, of het nou Steffi Graf, Boris Becker, wie dit ook al is, voordat hulle 'n toernooi doen, gaan hulle almal op hierdie dieet. Want dis al wat vir hulle spierkrag gee. Hier staan met pflanzlicher Stärke zu tierischer Kraft, met plantkrag na dierkrag. Die groot atlete van die wêreld het al geleer dat dit is die enigste manier hoe jy energie vir die aktiwiteite wil hê. So, verfynde kosse, probeer dit maar vir my. Heelgraan kosse is uitstekend. Jy kan heerlike kosse voorberei en ons gaan vir julle baie resepte en dinge gee en julle gaan sien dat julle 'n lewenswyse kan kry wat al hierdie dinge vir julle gaan doen. Julle gaan 'n baie lae risiko kry van hartvaskiektes, 'n lae risiko vir kanker. Selfs mense wat hierdie siektes het, kan in regressie gaan as hulle op 'n ordentlike dieet gaan. Baie mense wat probleme het met diabetes, Deur die korrekte dieet kan hulle afkom van medikasie. Daar is baie siektes, ouderdomsverskynsels en ouderdomsiektes wat vermy kan word deur korrekte leefwyse. So vanaand het ons gesien, minder proteïene, meer koolhidrate, maar onverfynde koolhidrate en pas op watter vet jy in jou liggaam sit. Môre gaan ons gesels oor jou keuses wat jy kan maak. En dit is 'n baie belangrike ding, veral in ons tyd waarin ons leef. Want elkeen van ons kan 'n keuse maak. Jy kan na 'n supermark toe gaan, jy kan 'n produk afhaal, en jy kan die moeite doen om te lees. En dan kan jy sien, maar wag 'n bietjie, hier is hierdie kerel in waarvan daai man daar nou die dag gepraat het. Dan sit jy hom terug op die rak, dan vat jy 'n ander ene van dieselfde produk, maar net 'n ander mark, 'n ander firma wat hom vervaardig. Dan lees jy daar, dan sien jy, okay, hy het hom nie in nie. So jy kan 'n keuse maak. Ek wil nou byvoorbeeld 'n mayonnaise gaan koop. Vat ek hierdie ene of vat ek daai ene? As 'n mens weet waarna om te kyk, dan kan jy 'n keuse maak. En die mense kan gedwing word. 'N paar jaar gelede in Duitsland was daar net ongesonde goed. Toe begin hierdie gesondheidslobby. En mense raak bewus dat hulle in staat is om 'n keuse te maak. En hulle kan die maatskappye dwing en vandag is daar keuses. En daar is gesondheidsprodukte en daar is margarines op die mark wat nie kanker veroorsaak nie. En daar is goed op die mark wat gesond is en wat jou help om lewenskragtig te bly. In hierdie land is daar nog feitelik niks nie. Dis hoogtyd dat ons begin dink en weet waaroor dit gaan. So kom môre aand weer, kom luister, dit gaan baie interessant word, dit gaan baie meer aktueel raak. Dit gaan nader aan die kombuis kom. Vanaand was dit 'n bietjie tegnies, want ek wil vir julle net die drie groepe wys en ek wil vir julle wys hoe dit saamhang en dat dit werklik wetenskaplik gefundeer het as jy dit eet of dat eet of dat eet, dan gaan dit of dat die gevolge wees. Baie dankie dat julle gekom het. Sien julle môre aand. Dankie.